ბავშვთა ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
საღამო მოგესალმებით 106.9 ხმებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა. გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია კლინიკური ფსიქოლოგი ქეთი დალინკევიჩი, რომელსაც მივესალმები. როგორ ხარ ქეთი?
გამარჯობა, კარგად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ რო და ხარ ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ, ეხება შემდეგს: თვით დისციპლინა და ორგანიზებულობა ბავშვებში. რამდენად აუცილებელია ეს? ხშირად კითხულობენ სხვადასხვა მშობლები, რომ როგორ გამოუმუშავოთ ბავშვებს დისციპლინა, იმიტომ რომ ხშირად არ აღენიშნებათ ის უნარები, რომელიც ამისთვის საჭიროა და ზოგადად ორგანიზებულობის თვალსაზრისითაც აქვთ სხვადასხვა სახის დანაკლისები. მოდი დეტალურად ვისაუბროთ, რა საკიდან უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს დისციპლინა და ზოგადად რა არის დისციპლინა.
კი ბატონო, ძალიან კარგი თემა არის და საინტერესო. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ დისციპლინა, ზოგადად მშობლობა, სანამ დისციპლინაზე დავიწყებდით საუბარს, მთავარი, ასე ვთქვათ, უშუალოდ მიზანი მშობლობის უნდა იყოს ინდივიდის გაზრდა, აღზრდა, რომელიც შემდგომში იქნება დამოუკიდებელი, პასუხისმგებლობის გრძნობიანი და გარდა ამისა შეძლებს ფუნქციონირებას იმგვარად, რომ შედარებით ნაკლები, ასე ვთქვათ, სირთულეები შეხვდეს და მარტო რაც შეძლოს მათი გადალახვა. შესაბამისად, იმისთვის რომ ასეთი ადამიანი აღზარდოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მას ჰქონდეს კონკრეტული უნარები. ერთ-ერთი ნამდვილად არის დისციპლინა და უფრო ზუსტად თვით დისციპლინა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს შეუძლია განსაზღვროს, მაგალითად, რა აქვს გასაკეთებელი და თუ რაიმე სამუშაო აქვს შესასრულებელი, მან იცის კონკრეტულად რამდენი დრო უნდა გამოყოს ამისთვის, გარემოში რა სჭირდება, ორგანიზებულობა ეხმარება ამ ყველაფერში და ასევე ძალა და უნარი იმის, რომ მაგალითად შეიძლება არ ქონდეს ამის სურვილი, მაგრამ დააძალოს თავის თავს, იმიტომ რომ იცოდეს, რომ ეს რაღაც არის გასაკეთებელი. თვით დისციპლინა, როგორც ესეთი, ხო, გულისხმობს იმას, რომ ადრეული ასაკიდანვე ბავშვი ეჩვევა კონკრეტული ისეთ რა რეალურად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე ჩვილობიდანვე. რა თქმა უნდა, როგორც კი იწყებს ბავშვი სიარულს, გარემოს შესწავლას, საუბარს, გარკვეული წესები შემოდის. მაგალითად, როგორც კი ბავშვი იწყებს უკვე სიარულს, მან შეიძლება რაღაცა ნივთები გადმოყაროს, რაღაცები დაამტრიოს, ხშირად ამაზე მშობლები ბრაზდებიან და ღიზიანდებიან. შესაბამისად, იქ უკვე რაღაცა წესები შემოდის აკრძალვები, ამბობენ, რომ მაგალითად ეს რაღაც არ შეიძლება. და ეს არის ზუსტად ის ასაკი.
მაგრამ არაყოლებენ, რატომ არ შეიძლება?
რატომ არ შეიძლება? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ზუსტად ეს არის ასაკი, როდესაც ამგვარი აკრძალვები შემოდის და ადამიანი, ბავშვი უკვე იწყებს იმაზე ფიქრს, რომ ყველაფერი დაშვებული და ნებადართული არ არის. შესაბამისად, ამგვარად აღზრდა იწყება ზუსტად აი ამ ასაკიდან და მნიშვნელოვანია არის, რომ მშობლებს, ასე ვთქვათ, არ ქონდეთ იმის განცდა, რომ ეს დისციპლინა გარკვეული კონტროლის საშუალება, ან დისციპლინის დროს, როდესაც გარკვეული სახის დისციპლინა არსებობს, მშობელი კი არ აკონტროლებს ბავშვს, არამედ ბავშვი თვითონ ცდილობს, რომ გააკონტროლოს საკუთარი ქცევები და შესაბამისად შემდეგ უფრო ადაპტური ხდება.
ქეთი, ძირითადი საკითხები, რომლებიც მშობლებს აინტერესებთ ხოლმე ამ თემასთან მიმართებაში, ეს არის: როგორ უნდა გადაანაწილოს და ასწავლონ ზოგადად ბავშვებს სკოლის დავალებების შესრულება თან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის ასევე სახლის საქმეები, ან თავის საკუთარი ნივთების მილაგება, დალაგება და არა არეული ოთახი, რომელიც ხშირად მშობლების გაღიზიანების საბაბი ხდება ხოლმე, და ასევე ფულთან ურთიერთობა, ანუ როდესაც ბავშვებმა არიციან, ასე ვთქვათ, თუ საიდან მოდის ფული და როგორ უნდა დაიხარჯოს და აქვთ მოთხოვნილება გარკვეულ ნივთების ყიდვასთან დაკავშირებით და არა მარტო ნივთების, ანუ ზოგადად რაღაც საჩუქრების კეთებაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც მშობლებს აინტერესებდათ, ამ ამიტომ შენ დაგისვამ ახლა ამ კითხვებს: სკოლის დავალებების შესრულება, სახლის საქმეები და ფულთან ურთიერთობა. როგორ უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს ამ სამი საკითხის რეგულირება, ისე რომ მას არ დასჭირდეს კონკრეტული მითითებები, თვითონ ხდებოდეს რა არის გასაკეთებელი და როდის?
ძალიან ხშირად ვიმეორებ ხოლმე ამას და მე განსთამჩება რომ ყოველთვის ამას ვიძახი, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის ის, რომ მშობლები და დასრულები არიან მაგალითები და მოდელები ბავშვებისთვის. შესაბამისად, მაგალითად თუ არ გვინდა რომ ბავშვი სკოლაში აგვიანებდეს, უმნიშვნელოვანესი არის ის, რომ მას ვაძლევდეთ საკუთარ მაგალითს, ანუ როგორ ვემზადებით ჩვენ მაგალითად სამსახურში წასასვლელად, რამდენად ადრე ვდგებით, გავრბივართ თუ ასე ვთქვათ ნორმალურად მივდივართ, გვეჩქარება თუ რას ვაკეთებთ ასე ვთქვათ ზოგადად, აი წინა საქმიანობა რა არის სანამ წავალთ. შესაბამისად, თუ ბავშვი ხედავს, რომ დედა, мама ასე იქცევა, ნორმა არის ის, რომ დროულად უნდა მივიდეთ 10 წუთით ადრე უნდა მივიდეთ, შემდგომ უკვე ეს მისთვის ხდება ერთგვარი ნორმა, როგორც თვითონაც უნდა იქცეოდეს რეალურ ცხოვრებაში. შესაბამისად, უპირველესი ალბათ ეს უნდა აღნიშნოთ, რომ ყველა მშობელი და დასრული უნდა ეცადოს, რომ მისცეს თავის შვილს ისეთი მაგალითი, რაც რეალურად უნდა რომ შემდგომ დაინახოს საკუთარ შვილში. გარდა ამისა, ნახეთ ადრეული ასაკი, რაც ვახსენეთ და ჩვილობა მნიშვნელოვანი არის ასევე ისიც, რომ მაგალითად საკუთარი ნივთების ალაგება მოვთხოვოთ ბავშვს, რომელიც არის უკვე 3-4 წლის. მას ყველანაირი მოტორული,
თუმცა ამას ხშირად არაკეთებენ, ალბათ ამეთანხმები, იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უნახოს, როგორ აკეთებს ბავშვის ნაცვლად ამას მშობელი, ბებია, ბაბუა და ასე შემდეგ.
დიახ, დიახ, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ერთი ის, რომ მაგალითს ვაძლევთ, მეორე მაგალითად ის, რომ უშუალოდ ბავშვს ვაძლევთ საშუალებას, რომ თავად გააკეთოს ეს ყველაფერი და მის ნაცვლად არ ვაკეთებთ და დაუშვათ 3 წლის ბავშვს თუ კითხოთ, რომ მან საკუთარი ნივთები აალაგოს, გასაგებია, რომ მას შეიძლება ეს დაეზაროს, мотиваცია არ ქონდეს, მხოლოდ ერთი სათამაშო აიღოს, მაგრამ ჩვენ მის გვერდით ვდგავართ, ვაძლევთ მას ასე ვთქვათ,
მაგალითს გააკეთოს,
შეიძლება ერთად გავაკეთოთ, შეიძლება ჩვენ მაგალითად 10 სათამაშო ჩავდოთ და ბავშვმა მხოლოდ 2, მაგრამ ითვლება, რომ ისიც არის მონაწილე. და ნელ-ნელა ჩვენ ვცილდებით მას და უკვე ასე ვთქვათ, გარიდან ვუყურებთ და მას ვაძლევთ ასპარეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მშობლები არ ასრულებდნენ ყველაფერს ბავშვების ნაცვლად. რეალურად მშობელი უნდა აძლევდეს გარკვეულ ნითითებას, უნდა იყოს მხარდამჭერი, უნდა იდგეს შვილის გვერდით, რათა საჭიროების შემთხვევაში მას გაუწიოს რეალურად დახმარება, თუმცა მის ნაცვლად გარკვეულ საკითხებს არ უნდა ასრულებდეს. იგივე შეიძლება იყოს და უშუალოდ რაღაც სირთულე წარმოიქმნა, თუნდაც ბავშვებს შორის ჩხუბობენ, სათამაშო ვერ გაიყვეს და უშუალოდ თქვათ, და დასრულიერება და ცდილობს, რომ კონფლიქტი მოაგვაროს. რეალურად უნდა მივცეთ სივრცე ბავშვებს, რათა მათ ჯერ აღმოაჩინონ საკუთარი ემოციები, რატომ გაბრაზდნენ მაგალითად და რამ გამოიწვია ეს და როგორ შეიძლება რომ დაალაგონ ეს თავისი წარმოქმნილი ასე ვთქვათ სირთულე. შესაბამისად, მშობელი უფრო პასიურ როლში გადადის და რეალურად ბავშვს აძლევს ყველანაირ თავისუფლებას.
დამკვირვებლის როლშია ეს.
დამკვირვებლის როლშიც არის და გარდა ამისა, იმ დაკვირვების შედეგად გამოაქვს გარკვეული დასკვნები და უშუალოდ სად შეიძლება რომ მის შვილს ჭირდებოდეს დახმარება.
კეთი, აქვე ერთი კითხვა მექნება, რომელიც ხშირად აწუხებთ მშობლებს და მოუწერიათ ჩემთვის, როდიდან უნდა მიაჩვენ ბავშვები დამოუკიდებლობას? მაგალითად, აქ საუბარია თუნდაც გარეთ გაშვებაზე, მარტო გაშვებაზე, სადმე მაღაზიაში, იქ რაღაც მეზობელ უბანში სიტყვაზე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ეს ასაკი, როდიდან შეიძლება რომ ეს გააკეთონ, ხშირად ვერ ჩამოუყალიბებია ზოგი უშვებს 6-5 წლიდან სიტყვაზე ვთქვათ ბავშვს და ზოგი 10-დან, 9-დან, ანუ აი როდის, როგორ უნდა მივაჩვიოთ საერთოდ იმ პროცესს, რომ მას შეიძლება დამოუკიდებლად დასჭირდეს თუნდაც მაღაზიაში ჩასვლა?
დამოუკიდებლობაზე ზრუნვასაც ვიწყებ ზუსტად 2-3 წლის ასაკიდან. პირველი დამოუკიდებლობა არის, როდესაც ხელს უშვებთ ბავშვს და საშუალებას ვაძლევთ, რომ ოთახშიც მარტო იაროს და არ გვეშინია, რომ დაუშვათ წაიქცევა და რაღაცას იტკენს. შემდგომი საფეხური არის ამასთანავე, მის პარალელურად, მაგალითად ბავშვი ზის მაგიდასთან და თავად მიირთმევს. მართალია, შეიძლება უმეტესი საკვები აქეთ-იქით ეყაროს ან გადაიქციოს ბავშვმა ზემოდან,
მაგრამ თავად მიირთმევს.
თავად მიირთმევს, კოვზი და ჩანგალი თავად უჭირავს, აი ამ მოტორულ აქტივობას თავად დასრულებს და დამოუკიდებლობას იძენს. საკუთარი თავის უფრო მეტად ჯერა და უფრო დარწმუნებულია იმაში, რომ რაღაცები გამოსდის. შემდგომი ნაბიჯები უკვე მოდის მაგალითად ბახში, როდესაც დაყვავს ბავშვი და ნელ-ნელა დავშვათ ხელჩაკიდებული, დავდივართ მოძრაობის წესებს ვასწავლით პარალელურად, ვახმოვანებთ უბრალოდ, დავშვათ ტროტუარზე რატომ დავდივართ, მანქანა სად დადის, შუქნიშანი რას ნიშნავს, როგორ შეიძლება გადასვლა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შეიძლება გამოვიყენოთ მაგალითად პარკში სეირნო შენობა, როდესაც ბავშვი პარკში არის, შეიძლება იყოს ასევე 3-4 წლის ასაკის. ნელ-ნელა ვაძლევთ დამოუკიდებლობას, რომ თავად დავიდეს საქანელაზე, მონიშნოს ასე ვთქვათ ტერიტორია, ნახოს სად რა არის განლაგებული, გადაწყვიტოს რაზე ურჩევნია თამაში. ნელ-ნელა ვცილდებით მაგალითად და უფრო თანდათან შორიდან ვუწყებთ ყურებას. შესაბამისად მსგავსი ქმედებები განაპირობებს იმას, რომ ბავშვი უფრო მეტად დისციპლინირებულიც იქნება. დისციპლინის როლიც ზუსტად აი აქ შემოდის მაგალითად, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაუშვათ უფრო მეტად იცის უსაფრთხოებაზე ვზრუნავთ ამ ხრივ და დისციპლინა იმასაც მოიცავს, რომ ბავშვს დაუშვათ შეუძლია განსაზღვროს რამდენად არის საფრთხე ან არ არის საფრთხე გარემოში, სადაც უწევს მას ურთიერთობა. შესაბამისად ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თანდათან ხდება. პირველკლასელ ბავშვს რა თქმა უნდა მშობელი ატარებს სკოლაში, თანდათან ისევ და ისევ როგორც აღნიშნეთ დამკვირვებელია და ზომავს იმას შულს რამდენად შეუძლია დამოუკიდებლად ამ ყველაფრის შესრულება და გაკეთება და შესაბამისად როგორც კი დარწმუნდება იმაში, რომ შულს აქვს სათანადო უნარი, რომ დაუშვათ განსაზღვროს იგივე არის თუ არა საფრთხე გარემოში, გზაზე რამდენად კარგად გადავა, ნელ-ნელა შეიძლება გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები, რაც იგულისხმებს იმას, რომ მაღაზიაში გავუშვებთ შვილს, იქვე სახლთან ახლოს, ან მაგალითად სკოლაში გავუშვებთ დამოუკიდებლად, თუ კი ტერიტორიულად ძალიან საფრთხეშემცველი არ იქნება მისი მგზავრობა, და ნელ-ნელა რა თქმა უნდა მეგობრებთანაც ვუშვებთ, თუმცა აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტიც, რომ ვიყოთ დამკვირვებელი და სიტუაციას მაინც გარედან ვუყურებდეთ, იმიტომ რომ 100%-ით დარწმუნებული რა თქმა უნდა ვერ ვიქნებით.
სიკითხვა შემოვიდა ქეთი, აქვე წავიკითხავ, თუ შეიძლება, რომ გუშინ ბავშვმა მაგედიდან მშობელი წერს, ავარაუდოთ, რომ გუშინ ბავშვმა მაგედიდან გადმოაგდო თებში, სადაც იდო მისი კერძი და ეს პირველი შემთხვევა, როგორც ხვდები, არ არის. ამაზე მისცეს მშობლებმა შენიშნა და ის ღელავს, რომ ანუ ნატეხებით რომ არ დაზიანდეს, აქედან გამომდინარე მაქვს ხშირად ღელვაო, სიტუაციაზე ვთქვათ, იმ თებშის ნატეხებით ამ შემთხვევაში და დედამ, როგორც აქ წერს, დედამ გაგვცა პასუხი მე და მამას, რომ ბავშვი იმიტომ კი არ დაიბადა, თქვენ რომ გაგაბედნიეროთო. სხვანაირად აღსენით ბავშვს, რომ არ სხვანაირად აღხსენით, რომ ბავშვს აღხსენით აღნიშნული, თუ რატო არ შეიძლება ეს ყველაფერიო და რა პასუხს გასცემ ამაზე, ანუ როგორ შეიძლება, რომ აუხსნან ბავშვს მშობლებმა, როდესაც რაღაცა ხდება, რომ რაღაცნაირად სიმშვიდე შეინარჩუნოს მშობელმაც და ბავშვიც არ გადავიდეს ეს ღელვა, იმიტომ რომ ხშირად მშობლის რეაქცია სწორედ ბავშვზე აისახება, ალბათ დამეთანხმები ამაში.
ეს ძალიან საინტერესო შემთხვევა არის, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია უშუალოდ ბავშვის ასაკი. მშობლის ღელვა, რომ ასე ვთქვათ, ბავშვი შეიძლება დაიჭრას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ასეთი ღელვა აქვს მშობელს, ჯობია ისეთი ჭურჭელი შეიძინოს, რომლის გამოყენების დროსაც არ ექნება მსგავსი ასე ვთქვათ შეშფოთება და შიშის მომენტი. მსგავს რეაქცია ებზა ძალიან საფრთხილო არის, ასე ვთქვათ, და ყურადღება გასამახვილებელი, ვინაიდან შეიძლება ბავშვმა თვითონ კვების პროცესი დააკავშიროს რაიმე პანიკასთან, როდესაც ვიკვებები.
გადაედოს ეს ასე ვთქვათ
შობლის ღელვა. შობლის რეაქცია დავინახე, რომ თებში გადავარ და გატყდა, რაღაც პანიკა, ასე ვთქვათ, წარმოიშვა, ყველა ღელა.
სწორედ ეს ბოდიში გაწყვეტინებ, მარტო თებში საკითხს არ ეხება, ნებისმიერი რეაქცია, რომელიც შეიძლება შობელს ამ თუ მოვლენასთან დაკავშირებით ქონდეს, ეს გადადის და აისახება ბავშვზე, ალბათ დამეთანხმები ამაში და შემდეგ უკვე მოხდება ხოლმე გარკვეული რეაქციები ამ მოვლენების სხვა სიტუაციაშიც ბავშვი რეაგირებს განსხვავებულად ასეთ მოვლენებზე. ქეთი, კიდევ ერთი კითხვა სანამ დავასრულებთ, ფულთან ურთიერთობის თემა, ანუ შრომა და ფულის საკითხი, რომელიც ხშირად მომდის ასეთი კითხვები, როგორ შეიძლება რომ ბავშვებს აუხსნათ აღნიშნული საკითხები, რა არის შრომა, როგორ გამოიმუშავებს მშობელი ფულს, ვინაიდან ხშირად ბავშვებს უჭირთ ხოლმე იმის აქმას, აიდან მოდის ფული და არიციან როგორ შეიძლება შევანეს ფული და შემდეგ რატომ არ შეიძლება რომ მარტივად დახარჯო ეს ფული.
ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად უნდა შემოვიტანოთ გარკვეული სახის ლიმიტები, ვინაიდან თუ მშობელი ყოველ ჯერზე გასაგებია, რომ დატვირთული რეჟიმი გვაქვს, მუშაობთ მთელი დღე და ხშირად მქონია შემთხვევები, რომ მშობელი მაგალითად ამ დაღლილი სამუშაო დღის შემდეგ სახლში მიდის და ყოველთვის მიაქვს რაღაც საჩუქარი. თუ ბავშვი აი ამ ყველაფერს შეეჩვია და მან მიიღო, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ნორმა, მამა, დედა სამსახურიდან მოდიან და აი ამ მოსვლას მოყვება საჩუქარი, რა თქმა უნდა, მათთვის უკვე ეს ბუნებრივი რაღაც ჩვეულებრივი მოვლენა ხდება და როგორც კი საჩუქარი საჩუქარი არ იქნება, მოდის პროტესტის განცდა რა მოხდა და რატომ აღარ არის საჩუქარი. შესაბამისად, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული ლიმიტები ქონდეთ მშობლებს. მესმის, რომ ისინი სათანადო დროს ვერ ატარებენ შვილებთან, თუმცა ეს დრო ვერ ანაზღაურდება მატერიალური საჩუქრებით. აქ ზუსტად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დისციპლინის საკითხშიც, რომ მშობელმა არ იფიქროს თითქოს მასთან გატარებულ დროს აანაზღაურებს რომელიმე საჩუქარი. იქნება ეს ძალიან ძვირადღირებული თუ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ფასეული. შესაბამისად, გამომუშავება პირველი ამით დაიწყება, რომ მშობელი აუხსნის თავის შვილს, რომ მაგალითად ეს თანხა ძალიან ბევრ რაღაცაზე არის საჭირო და მაღაზიაში, როდესაც შევდივართ, ასე ყველაფრის შესყიდვა და ყიდვა არ იქნება შესაძლებელი. გარკვეულ ასაკში, მაგალითად უკვე 6-7 წლის ბავშვი შეიძლება წავიყვანოთ მაღაზიაში, მას ქონდეს კონკრეტული თანხა და იცოდეს, რომ იმ თანხით დაუშვათ იყიდის რაღაც კონკრეტულ ნივთს, მაგრამ ვერა ყველაფერს. შესაბამისად, ხშირად მაგალითად მშობლები ახსენებენ ხოლმე, რომ მაღაზიაში შვილი ვერ მიმყავს, იმიტომ რომ იქ ატყდება ერთი ამბავი, მერე ყველამ ჩვენ უნდა გვიყუროს და ასე შემდეგ. ერთი ტექნიკა არის, რომ კონკრეტულ თანხას ვაძლევთ ბავშვს, თუ მან უკვე იცის ეს თანხა როგორ განკარგოს, ანუ ელემენტარული ანგარიში შეუძლია, ასე ვთქვათ, მინიმუმ ვთქვათ ორნიშნა რიცხვებს შორის, მეორე კლასში თუნდაც მაგალითად, ან პირველი კლასის ბოლოს, და მას შეუძლია განკარგოს და უშუალოდ კონკრეტული თანხა რაც აქვს, რა შეუძლია რომ შეიძინოს. თუ კი ის თანხა გათავდა და მას კიდევ რაღაც უნდა და გვეხვეწება, რომ არა უნდა ვიყიდოთ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მშობელმა თავისი დანაპირები შეასრულოს და უთხრას, რომ მეტი თანხა ვერ გვექნება ამ ეტაპზე. კარგი არის მაგალითად,
რომ არ მიეჩვიოს შემდეგ იგივე სკეთებას, იგივე
შემთხვევაში
ამაზეა საუბარი.
კი ბატონო, იგივე შეიძლება ყულაბის პრინციპი შემოვიღოთ, რომ კონდეს თანხა, რომელსაც აგროვებს და შემდგომ შეუძლია რომ გადაცვალოს მისთვის სასურველ ნივთში, თუმცა აქაც არის ძალიან დიდი სიფრთხილე საჭირო, ვინაიდან თანხა არ უნდა იყოს გადამეტებული. ხშირად მაგალითად გონიათ, რომ 50 ლარს მივცემ დავუშვათ ყოველ კვირა, ან თუნდაც ორ კვირაში ერთხელ უნდა ვიცოდეთ დავუშვათ ასაკობრივად რამდენი თანხა შეიძლება სჭირდებოდეს ბავშვს, ან რამდენი, ასე ვთქვათ, იქნება მისთვის ძალიან ასე ვთქვათ სასურველი. ძალიან ბევრი თუ მივეცით, ხო, გასაგებია რომ ის ვეღარ გაზომავს თავის ლიმიტები, ექნება ძალიან ისეთი ფართო და იფიქრებს რომ ეს ძალიან ასე ვთქვათ მარტივად მოდის თანხა, თუმცა წინასწარ ვერავინ ვერ განსაზღვრავთ ვის როგორი მომავალი ექნება, ვინსად იმუშავებს, ან ფინანსურად როგორ იქნება. შესაბამისად, თავიდანვე შევაჩვიოთ იმას, რომ დაუშვათ უნდა გაუფრთხილდეს.
სოჩერზე იმის გავსი кейსი მქონდა მე ამას წინებზე მომწერეს. ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, როგორც მოიხსენება, შვიდი რჩევი ფსიქოლოგისგან და იქ ხშირად მწერენ ხოლმე და ერთ-ერთმა ჩვენმა სმენელმა დამაყურებელმა მოგწერა, რომ მქონდა საკმაოდ კარგი ანაზღაურებადი, ასე ვთქვათ, სამსახური და სწორედ ეს ყოველდღიური რეჟიმში მიქონდა ბავშვებისთვის სხვადასხვა საჩუქრები და როდესაც ეს სამსახური დაკარგა და ფინანსურად ცოტათი გაუჭირდათ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს ჰქონდათ სერიოზული პროტესტი და საკმაოდ დიდი ხანი დასჭირდა იმისთვის, რომ ბავშვებთან ეს საკითხი დაერეგულირებინა, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი უბრალოდ არც იყვნენ, როგორც მე ამიხსნა, ინფორმირებულები იმის შესახებ, რომ სიტყვაზე ვთქვათ, საიდან მოდიოდა ეს ფული, რომ მშობლებს შრომა უწევდათ ამის შესახებ და თავიდან ბოლომდე საკმაოდ დიდი დრო დამჭირდაო, როგორც მან ამიხსნა, იმისთვის, რომ ბავშვებს გაეაზრებინათ, რომ საკმაოდ დიდი შრომა იყო გაწეული იმ საჩუქრების ფონზე, რაც ანუ მიჰქონდა მშობელს და აქედან გამომდინარე, მეც აქვე დავამატებ შენს ნებართვით, რომ აუცილებელია ბავშვებს მესულამბობ, აუცილებელია აუხსნათ ბავშვებს, რა თქმა უნდა, არ მოახვიოთ თქვენი პრობლემები მაინც და მაინც თავს, მაგრამ ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, საიდან მოდის ფული, რომ თქვენ შრომობთ იმისთვის, რომ მათ ქონდეთ ის ელემენტარული პირობები, რომელიც აქვთ და თუნდაც ის საჩუქრები. ჩემ მეგობარს აქვს ძალიან კარგი მიდგომა, ის როდესაც მაღაზიაში მიდის თავის 4 წლის ბავშვთან ერთად, უხსნის ხოლმე, რომ ეხლა ჩვენ შევალთ, შენ თუ მოგეწონება რამე მითხარი, თუ არ მექნება საშუალება, მე შენ ვერ გიყიდი ამას, იმიტომ რომ როცა გვაქვს ამის საშუალება, ყოველთვის მეტნაკლებად, ანუ ბავშვს აქვს სიტუაცია, ვთქვათ, გამოხატვის სურვილის, გამოხატვის უფლება და ეუბნება მშობელს, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც არ აქვს და სხვა შეერს ხშირად აქვს ხოლმე და მაინც არ ყიდულობს და ეს სწორედ შენი მიდგომა და შენი საუბარი გამახსენ და არ არის საჭირო ყოველჯერზე აუსრულოთ ბავშვებს რაღაცები, იმიტომ რომ მათ სურვილების და ოცნების უფლებაც უნდა ქონდეთ რაღაც დოზით. კეთი დალინკევიჩს მეთით 106-9-ზე. კეთი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო იმისთვის, რომ გამონახეთ, რომ იყავით ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. მე ვფიქრობ ამ მომწურავით ვისაუბრეთ ამ თემაზე, თუ ვინმე სკითხავთ არ ჩაკითხები, გამოაგზავნეთ და კეთი გიპასუხებთ აუცილებლად. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩემ დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია, ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო კვირაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით.